Organizațiile pentru apărarea drepturilor copiilor constată că izolarea impusă de pandemie a catalizat violența în familii. Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei atrage atenția că și în izolare școala este responsabilă de situațiile în care ajung elevii, cum pot fi prevenite și identificate, inclusiv la distanță și fără întârziere, cazurile de violență față de copii. Prin adoptarea așa-numitei politici interne de protecție a copilului, explică într-un interviu realizat de Tatiana Ețco, Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii.
Politica de protecție a copilului este, de fapt, un document intern a unei instituții care lucrează cu copiii. În cazul dat, vorbim despre instituțiile de învățământ, fie că sunt grădinițe, fie că sunt licee, gimnazii sau școli profesionale. Acest document intern, el în primul rând este elaborat cu participarea tuturor angajaților unei instituții. Politica de protecție a copilului de regulă are răspunsuri la întrebările angajaților. Care ar fi semnele după care se recunoaște o situație de risc sau o situație de abuz? Care sunt pașii care ar trebui să întreprindă fiecare angajat atunci când se întâmplă să identifice un caz de violență asupra unui copil? Sau care situații, circumstanțe pot să creeze copilului o situație de risc și respectiv să pericliteze această siguranță a lui, astfel încât să nu fie admis absolut niciun act de violență, fie fizică, fie psihologică, fie neglijare în cadrul instituției.
De ce este important ca anume școala să fie implicată în prevenirea violenței față de copii?
Aici avem două componente, eu așa spune. Pe de o parte, este un mediu în care copiii interacționează, respectiv se întâmplă diferite situații și noi cu regret trebuie să constatăm că în Moldova fenomenul bullying-ului este foarte răspândit. Deci studiul recent care a fost realizat de UNICEF ne arată că peste 70% din copii sunt victime a bullying-ului, dar mai mult de 80% sunt implicați în bullying, fie în rol de victimă, fie în rol de agresor. Deci aceste elemente de comportament violent, ele persistă în școală. De asemenea, avem o problemă cu violența, în special psihologică, din partea cadrelor didactice și angajaților în instituțiilor de învățământ. Asta la fel ne arată diverse sondaje și fapt care ne determină încă o dată să spunem că violența în școală există și politica de protecție a copilului este un instrument foarte eficient, după cum se demonstrează în școlile în care ea este implementată, care diminuează și chiar elimină fenomenul de violență din cadrul instituțiilor de învățământ. Pe de altă parte, dacă să facem abstracție de violența între ele, violența din partea cadrelor didactice și a personalului școlar, atunci trebuie să scoatem în evidență un rol foarte important al personalului didactic de a identifica cazurile suspecte de violență. Copiii care potențial ar putea suferi în familie sau în comunitate de violență fizică, emoțională, sexuală, neglijare, și nu de unde să primească ajutor în cazurile în care agresorii sunt însuși părinții sau îngrijitorii acestora, respectiv rolul cadrului didactic este unul foarte important. Să identifice aceste cazuri de violență și să acționeze.
Multe voci din domeniul protecției copilului și a drepturilor omului, inclusiv la nivel internațional, au atenționat că în perioada pandemiei și a învățământului online de acasă, unele fenomene, inclusiv violența, s-au acutizat. Este cumva rolul școlii în prevenirea abuzului și mai accentuat în acest context? De ce?
Exact, asta și este, cred că, cel mai important punct forte. Da, în perioada de pandemie are loc această izolare în mediul familial. În cazul în care mediul familial era violent și în situații când nu era pandemie, riscul pentru traumatizarea copilului evident că este destul de mare. Și în aceste cazuri, dirigenții, psihologii școlari, profesorii, ei de obicei cunosc aceste familii, respectiv școala ar putea să monitorizeze starea acestor copii sau profesorii fiind parte mecanismului intersectorial de cooperare privind cazul de violență asupra copiilor vor putea acționa astfel încât să fie asigurat un mediu protector copilului. Se ajungă la ei prin telefon sau pe alte căi să aibă loc această monitorizare, astfel încât profesorul să fie acea persoană de încredere pentru copil, să continuă să fie persoana de încredere pentru copil, în care poate să depisteze aceste cazuri. Deci rolul lui este foarte mare la identificarea cazului. Adevărul este că noi acum suntem la o etapă că circa 40% din instituțiile de învățământ din Moldova nu au politica de protecție. Iar cele care o au, cu siguranță, nu au avut prevederea legată de pandemie, de ce? Suntem la o etapă când neapărat instituțiile de învățământ ar trebui cele care au să revadă din această perspectivă politicile de protecție, iar cele care nu au, cu siguranță, să ia în considerație și acest moment, cum să se intervină în momentul în care copilul este atât de izolat.
Care este rolul societății civile? Să pună presiune pe autorități sau mai degrabă să sensibilizeze, să informeze?
Bine, cred că ceea ce face Alianța prin Alianța APSCF-ul prin declanșarea acestei campanii, nu putem să spunem că este un instrument de presiune, este un instrument de sensibilizare. Din experiența pe care am avut-o cu școlile, dar și cu alte instituții, pentru că nu doar școlile trebuie să aibă politica de protecție și, de exemplu, centrele de îngrijire a copiilor, centrele de plasament. Păi, din experiența pe care o am, din momentul în care oamenii conștientizează și înțeleg ce înseamnă acest document și că de fapt este un instrument care le ajută, ei cu adevărat sunt mai sensibili la acest subiect. De aceea, mai degrabă aș spune că rolul nostru ca societate civilă este să sensibilizăm, să informăm, să instruim, pentru că dacă am beneficiat noi la rândul nostru din niște instruiri, și avem posibilitatea să facilităm aceste procese în cadrul instituției, de ce n-am face-o? Cred că este și o altă întrebare la care ar trebui să răspundă Ministerul Educației, în special în cadrul instituțiilor care își gestionează singur bugetele, ca o parte din bugetele școlare să fie alocate inclusiv pentru aceste activități. Este foarte bine că se alocă resurse pentru reparații curente, pentru reparații capitale, pentru echipamente. Este foarte bine, dar este necesar ca să se permită și să fie conștient și managerii școlari. O parte din aceste resurse ar putea să fie alocate și pentru cumpărarea de programe, subcontractarea inclusiv a ONG-urilor care să vină și să organizeze aceste activități.
În ce măsură cifrele cu care este descris fenomenul violenței în Republica Moldova reprezintă realitatea?
Dacă să vorbim despre fenomenul violenței în Moldova, eu n-aș zice că cifrele arată bine. Poate bine este faptul că în ultimii 5 ani rata de identificare a cazurilor de violență asupra copilului a crescut. Și asta arată despre faptul că capacitatea instituțiilor, inclusiv instituțiilor educaționale, a crescut. Deci avem circa 6-7 mii de cazuri identificate doar din instituțiile de învățământ pe an, dintre care o parte doar sunt referite către autoritățile tutelare, pentru că o bună parte din cazuri sunt în instituții rezolvate. Sunt cazurile de bullying foarte des, sunt cazurile de hărțuiri între copii și mecanismul intersectorial, procedurile sectoriale, privind că astfel de cazuri se rezolvă în cadrul instituțiilor. Dar dacă vorbim pe ansamblu pe țară, deci noi avem în jur de între 4 și 6 mii de cazuri înregistrate de abuzuri asupra copilului referite de către toate sectoarele, adică acestea sunt cazurile în care sunt deschise dosare la autoritățile tutelare. Și cifra asta eu consider că este o cifră mare, dar ea nu acoperă nici pe departe situația reală care există. Adică, cu siguranță, sunt încă foarte multe cazuri care nu ajung în vizor autorităților. Și acest lucru îmi permit să o concluzionez din cauza că există în paralel studii care ne arată că cifrele sunt mult mai mari și foarte multe cazuri ajung nedescoperite. Sunt cazuri ascunse, ceea ce arată că sistemele, nu doar cel educațional, dar și cel al sănătății și cel al ordinii publice și cel al protecției sociale, ar trebui să se mobilizeze mai bine, să fie probabil că mai bine instruit, să aibă mai multe instrumente, servicii pentru ca acești copii să fie identificați, pentru ca să fie prevenit fenomenul, să nu se ajungă la cazuri grave.
În acest sens, politica de protecție vine ca o soluție?
Cu siguranță. Deci, o politică de protecție în cadrul unei instituții care lucrează cu copiii, cu siguranță îl face pe profesionist mai sensibil față de acest fenomen, mai atent la indicatori, mai responsabil ce ține de raportarea acestor cazuri și, respectiv, o instituție care va elabora și va implementa o politică de protecție a copilului, cu siguranță va identifica și toate cazurile în care copiii sunt afectați de violență. Deci există o legătură directă între o politică internă, s-ar părea, o procedură internă într-o instituție și identificarea copiilor care sunt afectați de violență.
A fost Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Întregul interviu realizat de colega mea Tatiana Iețco îl găsiți peste câteva minute pe internet la moldova.europalibera.org.